TRV enpresan zuzendaritzak hasteko 250 lanpostu desagertarazi nahi ditu. Garai zailak benetan, landabenen faktorian. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon irinetik.
Hasteko, TRV enpresaren egoera, benetan latza.
Bai, egoera bera, olakoa ote den edo ola aditzera eman nahi duten. Bai, ba, hoxe, azken bi astetan horrekin gabiltza. Aurrekoan ikuste aurreratu genuela, esan zutela, TRV-ko nausiek horre enplegu erregulazioa, eginteko asmotan zebiltzala, zenbait langileren kontratua bukatutzat eman, baina oraindik ez genekien zenbateko ez edo ari ote ziren, da hoi aste honetako notizi izan da, eta dan bateko bat izan da, uste gabekoa. 250 langile kalera, horiek epe laburrean. Eta ziurtatu gabe, gainerako entzate ere, ba, luzerako lanik izanen ote den. Eta kontu egin, 600 baino gehiago, 620 langile inguru direla. Bueno, betire, hemen lehendabizi informazioaren borroka, hasi dela esan liteke, langileek belaxe, atera baitituzte registro merkantiletik datuak eakutsiz lantegi honek irabaziak eta haundiak izan dituela, urte luzetan, dibidendo haundiak ere oparuak banatu dituztela, nausiek eta egia baldin badare azken urteotan, algia, 2014an, egoera aldatu dela, hoi zergatikote den, zuzendaritzaren gestio okerra eta batipat, hemengo lantegian egin den lan karga beste norabait eramaten ari direlako. TRV multinazionalak baititu enpresa beste ba Polonian eta Italian eta beste. Bueno, ba holako gertaera eta orduan nausiek diote ba enpresa galeretan dagoela eta ez ditekela eutsi langilek ez dute alakorik ikusten. Eta belaxe mugitzen hasi dira, eta esate bateko atzo parlamentuan izan ziren, atzo baziren galderantzunak, parlamentua mena, langile probetxatu zuten, bertan izateko harreman egiteko talde parlamentariokin, gobernuarekin, gaur Iruñeko alkatea karrera egin behar dieta, bueno, ja, egutegi, mobilizazioen egutegia ere zehaztua dago, egunero lau orduko lan uste partzalekin ari dira, gero ba hoi greba intensifikatzeko asmoa edo margena utzita bihar 8:30 manifestazio handia egiteko deia ere zabaldu dute eta bez mugimendu handia somatzen da eta somatu dugunez instituzio bentsat sentibera dira gaiarekin eta bez bueno ba hortxe sokatira nor gehiagoka hasi da ta seitzeko moduko gaia ta auzia daukagu TRV-rena.
Sokatira aipatu duzu, baina benetan hor datu kontrajarriak agertzen dira behin eta berriro. Ela sindikatuak dio esateterako TRV enpresak azken urteotan diru publiko asko jaso duela.
Bai, bai, hori da beste, hau langileek berek ere esan dute eta zenbakiak jarri dizki horri ela sindikatuak. Egia da, bueno, urtetan zehar banatutako laguntza instituzionalak izan direla, ez da bakarra Nafarroko gobernuak emanikoa, beste instituziotatik ere hartu izan dute. Baina, karo, hor gaia dago, hor gainean langilei aditu diegu. Diru laguntza horiek nola kudeatu diren, gestio okerra ez ote den egin, erabileraren desbideraketari gertatu zen, hori ere behiratzekoa da. Eta gero badago gauza bat erreuben egiten dutena, automobil eta kamioien dako direkzioak dira, eta oain arte bezero eduki dute Volkswagen, gainera lantegia aurrez aurre dago, metro gutxiren tartean. Eta hor dago giltzetako bat, izan ere Polo modelo berriaren direkzioak ematen du TRV-ek Polonian egin dituela. Gero ematen du, bueno, gauzak ala dira, igual direkzioakan egin Iruñean gero montatuak izateko. Hor dago klabetako bat, eta ikusi beharko da, eta bai, informazioa, hemen gauza nola diren, zuzendaritzak kontratatu du komunikazio gabinete bat, informazioa interesatzen da komenizaioen bezala ateratzeko, baina langilek ere badituzte datuak eta informazioak eta hori xera lehen da bizi, eskutartean hartu beharena informazioa, eta gero, bueno, posor, lanpostuen defentsa noski, esan dugu 250, baina entenditu liteke guziena, ere, egon ditekela kolokan epe ertainien.
Bestalde, Opusen klinika dugu, ze berri?
Bueno, hortxe gaiak izan du debatearen olatu haundia, baina nik uste haundiena behintzat gainditua dagoela. Bakizu gaia zein den, Opus Deiren klinika pribatuarekin, klinika universitarioarekin hitzarmena zeukan, osasunbideak eta horren bitartez urte-zurte 5 milioi euro baino gehiagoko laguntza publiko hartzen zuen. Zertarako ba, unibertsitate pribatu, Opus Deiren unibertsitateko enplegatuek euren osasun arreta hor hartzeko. Ikusi dena da, gobernu berri honetatik hitzarmenaren iraupena agortu egin dela, urte zararekin batera. Beaz, bueno, ba, hoi ikusita ez luzatzea erabaki dute. Eta hori zer dela eta horre, ba, aste honetan izan dugu erantzuna. Fernando Domínguez da osasun kontseilaria eta hortxe agertu zen, astartean. Ezker eta eskuin bere zuzendariak, bere launtzaileak zeuzkala, eta txosten mardul bat aurkeztu du, 63 folio dituena. Pare bat ordu behar izan zuen, kazetaria ezalpenak emateko, eta gero txostena talde parlamentaren eskutan gelitu da. Ta hor esaten duena, lehendabiziko horriak ikusi besterik ez dago, hitzarmen horri jarripena ematea ilegala litzake, eta gainera berdintasunaren printzipioaren aurkakoa. Izan ere zergatik hiritar batzuk arreta sanitario segregatua hartu behar duten. Arlo juridikotik behiratuta alde batetik, baina bestetik arlo ekonomikotik. Eta hortaz 7.000 persona dira unibertsitate pribatuaren enplegatuak eta hoiek sare publikoan atendituak izanen dira aurrerantzian. Eta hori ekonomikoago izanen da, hoi ere erakutsi dute datu egin. Dena den eskuinak ez du gogo honez hartu plantamendu hau eta hor ba benetan euren honetik aterata eta somatu ditugu erabaki sektarioa dela eta kontraproduzentea eta beste, baina gai honetan bentsat Nafar gobernuari sostengo ematen dioten alderdi guziek, lau alderdiek argi ikusten dute denontzat hobea dela, bai hiritar orokorrentzat eta baita Opus Deikoentzat ere aurrerantzean dioguna kalitatezko zerbitzu publiko hartu behar baitute osasun bidean eta gainera ba segregaturik egon gabe.
Eta bestetik aurre kontuak ere baditugu Nafarroko gobernu berriaren aldetik, jakina.
Bai, eta bueno, hain zuzen hitzarmenaren ere hortxe sartzen zen, izan ere ba horre aurrezpen bat izan da 5 milioi euro Opus Deiren klinikara zihoazenak orain baliatu ahal izanen dira osasungintza publikoan zerbitzuak hobetzeko. Eta horre bai, nik uste notizia handia dela, egia da horre borobildu, heldu den ostegunean borobilduko dute aurre kontu nagusien prozesua. Ja, osoko bilkurara ostegunean iritsiko da, eta 2016 honetako aurre kontu nagusiak ja onartuak euki behar ditu Nafarroak. Azken irurtotan, ez da presupuesto berririk, bide nabarri zanik, eta hau da gainera Nafarroko gobernu berriaren lorpen handi bat. Aurrekoa reforma fiskala izan zen, hori ja indarrean dagoena, aurrekontuekin eba hilabeteko atzerapenarekin dabiltza, baina ja otsailaren hasieran indarrean sartuko da. Aste honetan hor komisioan, ogasunaren komisioan lanean ibili dira, goiz eta arratsaldez, eta hor ba, baziren zatikako enmienda eta hobekuntza proposamen asko txota, ja lana bukatu dute. Gaur badute bilera, baina ja, diktamenaren orrazketa edo azken orrazketa egiteko, hau bai, eta hemen oso kohesionatua agertuta eta oso sendo pitzadurari bat ere gabe gobernu berria. Eta, bueno, esan bezala, ja, ostegunean kulminatuko da, ez, bukatuko da, aurre kontuen prozesuaren onarpena. Eta, bueno, zenbakia borobilan gelditu da gainera, 4.000 milioi, horiek dira, 4.000 milioi euro, Nafarroko administrazio foralak eskutan izanen duen dirutza.
Bukatzeko, Mikel, agenda, ze berri?
Bueno, pues, bira, bardoak agertzen zaizkigu, bazter guzietatek eta liburuak ere bai. Liburu genero beltzekoak, baztanen egiten ari dira bigarren urtez hilbeltza, urtarrila hilbeltza, eta euskaraz eginiko literatura beltzari buruzko saioak dira. Gaur horre Arkaitz Kanoren hitzaldia izan dute, baina bihar da egun handia, bihar hor izatekoak baitira alde batetik Xabier Olarra, Jon Arretxe, Jon Alonso, que liburu berria, ontxe, gainera, labetik atera berria aurkeztuko du, beltzaren koloreak izenekoa, eta hori bihar Elizondon aurkeztuko du. Bueno, hor literatura beltzetik, eta gero bardoak diogu, batetik Nafarroko bertsolarien txapelketa modukoa, bi urtez behin, taldekako txapelketa da, bertso eskolei eta aukera emanez, eta, bueno, gaur hasita eta udaberrira bitarte, aste buru guzietan, guzira pare bat dozena saio, 16 talde dira, bersolari talde, bardo talde, horra hitzen direnak, kompetizioa ere bada, puska batean, baina hori baino gehiago, ba, bertso festa egitea, gaur saio bat Barainainen, beste bat Beran, Donamarian, da, bueno, hola, tokiz-toki ibiliko dira. Eta, bueno, bardoa esan dugu, eta beste bat ere badugu noski horiokoa. Ez, Benito Lertxundi bihar kantari, Gaiarra Antzokian, 50 urte, plazetan kantari eta bihar. Eta gero hori gehitu, ja, Iaute Hotsak, Iauterienak, eta aste buru honetan esate baterako Erratzun, Arantzan, eta Litzen ere igandean hasiko dira. Haien hau atxaurekin eduden astelen dasteartean euki behar dituzte hor Leitzen euren eun nausiak, eta ja, urrengo asterako prestatu, ja, Itxuren eta Zubitarrak eta hoiek ere zai-zai baitaude euren Iauteriak noiz iritsiko.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzegatik eta ondo pasazte burua.
Berdin zuek ere.
Agur.